No niin, käydään sanan ääreen. Tänään käsitellään Matteuksen evankeliumin 25. luvusta jakeita 1-13, jotka sanoo näin. Silloin taivasten valtakunta on verrattavissa 10 morsiusneitoon, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lamppujensa lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Sulhasen viipyessä he kaikki tulivat unisiksi ja nukkuivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto. Sulhanen saapuu, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nuo neidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme voi, ei se riitä meille ja teille. Menkää myyjien luo ja ostakaa itsellenne. Mutta kun he olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Myöhemmin toisetkin neidot tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Kiitos, rakas taivallinen isä, että saadaan käydä sun sanasi lävitse tänään. Ja rukoillaan, että sä voisit puhutella sen kautta meitä ja tehdä sitä sun hyvää työtäsi meidän elämässämme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kristinuskon yksi ydinopeista on aina ollut se, että Jeesus Kristus, joka 2000 vuotta sitten syntyi ihmiseksi, eli täydellisen elämän meidän puolesta, ja kuoli ristillä meidän syntiemme tähden, niin on tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Monet uskonnot, tai no mitä ihmiset yleisesti ottaen, mihin ne keskittyy, niin on se, että miten ne tässä maailman ajassa voi löytää paremman ja merkityksellisemmän elämän. Ne katsoo siihen kaikkeen, mitä me voidaan havaita ja nähdä, ja pyrkii tekemään siitä kauniimman, värikkäämmän ja siedettävämmän. Mutta kristinusko on aina ollut eteenpäin ja tulevaisuuteen katsova uskonto. Sen pääasiallinen sanoma ja toivo liittyy siihen, että mitä tapahtuu, kun kaikki tämä häviää. Mikä on kaiken tämän havaitsemamme takana? Todellisen merkityksen, onnea ja kauneuden me voidaan löytää ainoastaan tästä tulevasta maailmasta. Jeesus kertoi tämän vertauksen 10 morsiusneidosta maanpäällisen elämänsä viimeisellä viikolla Jerusalemin öljymäellä. Ja matkalla Jerusalemiin nämä opetuslapset oli kinastellut siitä, että kuka saa suurimman aseman Jeesuksen rinnalla siinä uudessa maanpäällisessä valtakunnassa, jonka he uskoivat hänen perustavan israelilaisten keskuudessa. Ja sitten Jerusalemissa he huomautti Jeesukselle, kuinka suuri ja kaunis heidän temppelinsä oli. Ja tämä temppeli toimi heidän uskonnollisen maailmansa tietynlaisena keskuksena. Ja Jeesuksen vertaus 10 morsiusneidosta kertoo meille sen, että meidän ei tule laittaa toivoamme mihinkään asiaan tässä maailman ajassa. Oli kyseessä sitten maailman tai uskonnon tuotos. Niin kuin Jerusalemin temppelin joka ikinen kivi romahti kasaan, niin samoin tulee jokainen asia täällä maan päällä lopulta murenemaan. Me olemme muukalaisia ja meidän elämämme on ensisijaisesti tulevan odottamista ja siihen valmistautumista. Käsitellään tosiaan tätä tekstiä 3 näkökulmasta. Ja mä en niitä kaikkia kerro vielä, jotta te ette voi täyttää niitä salaa etukäteen. Mutta aloitetaan käsittelemällä siis ensimmäisenä pääkohtana morsiusneitojen identiteettiä. Keitä nämä morsiusneidot ovat? No, morsiusneidot tässä selkeästi edustaa tunnustuksellisia kristittyjä. Morsiusneitojen lailla kristityt odottavat Kristuksen takaisin tulemista. He sanovat olevansa Jeesuksen seuraajia ja he myös piltavuolisesti kaikki näyttävät siltä. Kenties he on ottanut kasteen, rukoilevat, laulavat ylistyslauluja, käyvät seurakunnassa, lukevat raamattua ja tekevät kaikkea muutakin, mitä kristityt nyt yleensä tekevät. Heitä ei voi pintapuolisesti erottaa toisistaan. Tämä näkyy jakeessa 11, jossa kaikki nämä morsiusneidot yhtä lailla kutsuu tätä sulhasta herraksi. Ja jakeessa 1, jonka mukaan nämä morsiusneidot lähti yhdessä sulhasta vastaan lampujen kanssa. Selkeästi kyseessä on siis yksi tietty porukka. Mutta jae 2 kuitenkin sanoi, että 5 näistä morsiusneidoista oli tyhmiä ja 5 oli viisaita. Tämä puhuu siitä, että vaikka kaikki nämä morsiusneidot vaikuttivat ulkoapäin katsottuna täysin samanarvoisilta, niin heidän välillään oli suuri ero. Ja tämä kuvastaa sitä, kuinka jotkut kristityt ovat oikeasti kristittyjä, kun taas jotkut ovat sitä vain nimellisesti. Ne ihmiset, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksensa, saavat tunnustuksensa pohjalta oikeuden kuulua seurakuntaan ja kutsua itseään kristityksi. Kuitenkin kaikki, jotka tekevät tämän tunnuksen, niin ei ole oikeita kristittyjä. Ja tämä ei ainoastaan aseta kyseenalaiseksi sitä, että mikäköhän on tuo mun vierustoverini tila, vaan myös sen, että olenko minä yksi niistä, jotka seisovat kaidalla tiellä vai en. Mä en usko, että tämä vertaus yrittää välittää meille mitään tarkkaa numeraalista suhdetta, jossa nämä oikeat ja väärät kristityt elävät. Kun se mainitsee, että 5 näistä morsiusneidosta on tyhmiä ja 5 on viisaita. Mutta sen Raamattu tekee selväksi, että on olemassa monta ihmistä, jotka tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja joiden tunnustus tulee lopulta osoittautumaan valheeksi. Ehkä nimikristittyjen joukko on jopa suurempi kuin oikeiden kristittyjen. Ehkä se on pienempi. Ken tietää. Mutta joka tapauksessa niitä on monta. Ja sen takia me ei voida olettaa olevamme niitä viisaita morsiusneitoja vain sen takia, että me ollaan osa kristittyjen joukkoa. No, nämä morsiusneidot on tietysti morsiamen morsiusneitoja, ja tämän, joka on sitten naimisissa tähän sulhaseen. Ja sulhanen tässä on Jeesus Kristus. Niin kuin Jeesus Kristus tulee takaisin, ja hän on koko näissä luvuissa 24 ja 25 niin puhunut takaisin tulemisestaan, niin tässä vertauksessa sulhanen on se, joka tulee omiensa luokse. Jumalaa verrataan Raamatussa usein sulhaseksi, joten kun Jeesusta kutsutaan sulhaseksi tässä, niin siinä on samalla viittaus siihen, että hän on kaikkivaltias Jumalan poika. Ja samasta asiasta puhuu toi jae 11, jossa nämä morsiusneidot kutsuu tätä sulhasta Herraksi, mikä on Raamatussa toinen yleinen nimitys Jumalasta. Ja Jumalana Kristus on täysin suvereeni. Ja tässä tekstissä Kristuksen suvereenius näkyy siinä, kun hän sulhasena on sulkenut oven ja oven näiltä muilta vierailta. Ja hän oman tahtonsa ja valtansa pohjalta, niin hän päättää olla päästämättä näitä tyhmiä morsiusneitoja sisään. Tämä Kristus hallitsee, määrää ja päättää säännöt ihan itse. Ja sitten morsiusneitojen suhde sulhaseen, niin se on odottava ja läheinen. Kristittyjä kutsutaan morsiusneidoiksi sen takia, että heidän loillansa niin me odotetaan Kristusta. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin kaukaisia Jeesuksesta. Muualla Raamatussa kristittyjä kutsutaan nimenomaan Kristuksen morsiameksi ja Kristusta seurakunnan aviomieheksi. Pyhän Hengen kautta meille on syntynyt syvä, intiimi ja elävä yhteys Kristuksen kanssa. Ja tämä näkyy myös tässä vertauksessa. Jakeessa 12 Jeesus julistaa näille, tai tämä sulhanen julistaa näille väärille morsiusneidoille, ettei hän tunne heitä. Antaen ymmärtää, että nämä todelliset ja oikeat morsiusneidot ovat erittäin läheisessä yhteydessä Kristuksen kanssa. Ja tämä suhde on meidän kristittyjen osalta täynnä sekä kunnioitusta että vapautta, vakavuutta ja iloa, hiljaisuutta että nauraa. No seuraavaksi käsitellään morsiusneitojen tehtävää. Nämä morsiusneidot odotti morsiamen kanssa, että sulhanen tulisi hakemaan häntä omaan kotiinsa juhlimaan hääparia. Ja tämä matka morsiamelta sulhasen luokse oli eräänlainen kulkue, jonka jäsenien piti pitää yllä tulta tai liekkiä soihtujen kanssa, joita he sitten valeli toistuvasti öljyllä, jota he säilöivät astioissa. Ja jos näiltä morsiusneidolta puuttuisi öljyä, niin he eivät voisi osallistua tähän kulkueeseen ja eivät voisi kunnioittaa tätä hääjuhlaa. Morsiusneitojen piti siis valmistautua juhliin ja hankkia öljyä ajoissa, mikäli he halusivat osallistua niihin. Ja kristittyinä me ollaan samassa tilanteessa kuin nämä morsiusneidot. Jeesus Kristus on tulossa takaisin ja meidän tulee valmistautua hänen tulemiseensa. Jos me ei olla valmiita, niin me ei päästä hänen kanssaan juhlimaan taivaaseen. No miten meidän tulee sitten valmistautua Jeesuksen tulemiseen? No ensinnäkin meidän tulee valmistautua Jeesuksen tulemiseen tiedostamalla hänen tulevan takaisin. Meidän tulisi jatkuvasti muistuttaa itsemme siitä todellisuudesta, että kerran Jeesus on saapuva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Meidän tulisi laulaa, puhua ja lukea tästä asiasta. Paholainen yrittää jatkuvasti saada meidät epäilemään, että tuleekohan Jeesus sittenkään ikinä takaisin. Hän yrittää saada meidät unohtamaan asian kiinnittämällä katseemme muihin seikkoihin. Ja ellei me taistella pitääksemme tätä totuutta kirkkaana mielessämme, niin me lopulta tullaan unohtamaan se. Ja tämä tiedostaminen vaatii uskoa ja kärsivällisyyttä. Mikä havaitsemamme asia ei kerro sitä, että Jeesus on tulossa takaisin. Se me voidaan oppia vain Jumalan sanan kautta, jolla meidän tulee usein ravita meidän sieluamme. Ja meidän ei ainoastaan ymmärtää, että Jeesus tulee takaisin, vaan että hän tulee, voi tulla takaisin milloin tahansa. Monesti meillä on se ajatus, että aina on vielä kuitenkin aikaa jäljellä. Että ei tässä ole vielä mitään hätää. Mä muistan, kun mä en ollut vielä kristitty ja yksi ystäväni yritti evankelioida minua. Niin mä vastasin hänelle, että kyllä mä voin sitten kääntyä kristityksi, kun mä oon 60 ja on elänyt kunnon elämän. Mä olin siis varma, että on vielä olemassa aikaa jäljellä. Mutta meillä taas tulisi olla se asenne, että Jeesus Kristus voi tulla takaisin milloin tahansa. Joko siten, että me kuollaan ja joudutaan menemään hänen luoksensa, tai siten, että hän vihdoin palaa takaisin. Joka ikisen päivän, joka ikisenä hetkenä on mahdollisuus siihen, että me joudutaan kohtaamaan luojamme. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi hysteerisesti etsiä jotain ajanmerkkejä ja uskoa, että hän juuri tässä hetkessä tai juuri minun aikanani tulee takaisin. Jokainen kristitty on ajatellut joskus, että tämä sukupolvi on nyt niin erikoinen, että kyllä Jeesus nyt varmasti tulee takaisin. Mutta teksti kuitenkin antaa ymmärtää, että luultavasti Jeesus tulee paljon myöhemmin kuin mitä useimmat meistä on kuvitellut. Morsiusneidot tässä kaikki odottivat sulhasen saapumista, mutta sulhanen viivästytti tuloaan niin paljon, että lopulta kaikki nukahtivat. Kiusaus on ehkä ruveta jo ajattelemaan, että no jos Jeesus ei ole 2000 vuoteen tullut, niin eihän sitten ole lainkaan tulossa. Liberaalit itse asiassa väittää, että Raamatun mukaan Jeesuksen piti tulla takaisin jo opetuslasten elinaikana, koska se usein sanoo, että Jeesus tulee pian takaisin. Mutta tässä vertauksessa, kuten myös monessa muussa kohdassa, niin annetaan ymmärtää, että Jeesus tulee takaisin myöhemmin kuin mitä me kuvittelemme. Jeesus kyllä tulee takaisin pian ja lyhyen ajan päästä, jos aikaa ajattelee tämmöisessä kosmisessa mittakaavassa, jossa tuhannet vuodet eivät merkitse mitään. Niin kuin Pietarin kirjassa on sanottu, että yksi päivä Herralle on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Älkäämme siis menettäkö toivoamme, mitä edemmäs me mennään ajassa, vaan mitä enemmän aikaa on kulunut, niin sitä lähempänä ajatelkaamme olevamme toivomme täyttymystä. No me tulee sen lisäksi, että meidän tulee tiedostaa, että Jeesus tulee minä hetkenä tahansa, niin meidän tulee myös valmistautua Jeesuksen toiseen tulemiseen odottamalla hänen tuloaan innoissamme. Se odottaminen, mihin meidät kristityt on kutsuttu, ei ole semmoista odottamista, että me nyt vaan venotaan ja katsotaan, että no, jos se nyt sieltä sitten joskus tulee takaisin. Vaan meillä tulisi olla palava halu saada nähdä Herran tulevan takaisin. Ja meillä tulisi olla halu päästä tästä maailman ajasta siihen tulevaan maailman aikaan. Toisen korinttilaiskirjan luun 5, jakeet 1-3 sanoo, että me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme hajotetaankin, meillä on taivaissa Jumalan valmistama asunto, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Täällä me huokailemme ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun olemme pukeutuneet siihen, meitä ei enää havaita alastomiksi. Voidaan kuvitella sellainen tilanne, jossa jonkun lapsen isä on lähtenyt pois kotoa, kun hän on ollut vielä pieni lapsi. Hän on lähtenyt tekemään bisnestä, jotta voi selättää perhettään. Ja sitten monien vuosien jälkeen hän sitten saapuu takaisin kotiin, kun hän on menestynyt bisneksessä. Mutta sitten kun hän tulee takaisin, niin lapsi ei edes ole vastaanottamassa häntä, hän on vaan pelaamassa tietokonepelejä, koska hänelle ei ehtinyt syntyä syvällistä suhdetta isäänsä, eikä hän odota sitä innolla. Mutta tällä tavoin meidän ei tulisi suhtautua Jeesuksen tulemiseen. Meidän tulisi huokailla jatkuvasti, että tule Jeesus jo. No, monesti ehkä meilläkin on kuitenkin sit se ajatus, että no joo, kyllä mä haluan päästä taivaaseen. Kyllä se on tosi hieno asia, että mä pääsen olemaan siellä Jeesuksen kanssa. Mutta kyllä mä kuitenkin, jos mä saisin valita, niin kyllä mä kuitenkin haluaisin elää tämän mun elämäni loppuun. Tämän onnellisen elämän täällä maan päällä loppuun. Ja vasta sitten mä oon valmis niin kuin riisuutumaan tästä asuinsijastani. Mutta tämmöinen ei ole oikea asenne. Paavali kirjoitti kyllä filippiläiskirjeessä, että hän on ahtaalla sen välillä, että haluaisiko hän lähteä täältä vai pysyä täällä. Mutta hän ei sanonut sitä sen takia, että hän olisi nähnyt tässä maailmanajassa mitään suurempaa, onnellisempaa tai kauniimpaa kuin Kristus. Eikä mitään, mikä vetäisi vertoja hänellä. Hän sanoi sen takia, että hän halusi vielä suorittaa loppuun sen tehtävän, minkä Kristus oli hänelle antanut evankeliumin julistajana. Jos mitään tehtävää ei olisi ollut jäljellä, hän olisi epäreimättä valinnut taivaan kodin kirkkauden. Ja yksi tunnusmerkki kristitystä on tämmöinen voimakas taivas kaipuu. Kaipuu päästä kaikesta synnistä eroon ja päästä olemaan intiimissä yhteydessä Kristuksen kanssa. Tämä maailma meidän tulisi nähdä vain tietynlaisena varjona ja askeleena iankaikkisuuteen. Me ollaan muukalaisia, joiden koti on taivaassa, Ja meidän elämässämme tulisi olla merkkejä siitä, että tämä ei ole meidän todellinen asuinsijamme. Meidän tulisi usein laulaa, rukoilla, huokailla ja toivoa sitä, että Jeesus jo tulisi takaisin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän tulisi lopettaa tässä maailmassa eläminen ja vetäytyä johonkin luostariin rukoilemaan loppuelämämme ajaksi. Maailmassa meidän on vielä elettävä. Ja tämä näkyy myös tässä vertauksessa, kun nämä morsiusneidot odottaa tätä sulhasta, mutta lopulta nukahtavat. He eivät enää vilkuilleet ikkunasta ulos, että milloinkohan se sulhanen tulee, vaan he vaan nukahtivat ja keskittyivät muihin asioihin. Samoin meidän kristittyjenkin on elettävä normaalia elämää ilman, että koko ajan vain miettisimme sitä, että no Jeesus tulee nytten takaisin. Tällainen hysteria, jossa me aletaan vierastamaan tavallista elämää, ei ole se, mihin meidät on kutsuttu. Eikä meidän tarvitse muuttaa johonkin luolaa jossain valkeissa vaatteissa, jossa me odotetaan vain, että Kristus saapuu. Ja meidän täytyy ymmärtää, että tämä tavallinen elämä ei ole mitenkään pois siitä, että me odotetaan Kristusta innolla. Jos me tämän tavallisen elämämme keskellä ajatellaan oikealla tavalla, niin se vaan vahvistaa meidän intoamme ja toivoamme. Taivashan on hyvin konkreettinen paikka. Raamattu puhuu uudesta taivaasta ja maasta. Ja siellä me saadaan palvella Herraa hänen yhteydessään iankaikkisesti. Joten se, että me nyt askarrellaan tavallisten ja konkreettisten asioiden parissa, niin ei ole mitenkään ristiriidassa senkaan, että me odotetaan toista tulemusta innolla. No sen lisäksi, että meidän tulee tiedostaa Jeesuksen tulevan minä hetkenä hyvänsä ja odottaa sitä innolla, niin meidän tulee valmistautua Jeesuksen tulemiseen myös siten, että me kunnioittain varaudutaan hänen tuloonsa. Sekä sulhanen että se hääjuhla, johon hän vie morsiusneidot, ovat molemmat erittäin tärkeitä asioita, joihin tulee kunnioittain varautua. Meidän kristittyjä tulee ymmärtää se, että ei se ole ihan kuka tahansa, joka tänne on tulossa takaisin. Ja me ei voida mennä hänen luoksensa ilman jonkinlaisia valmisteluja. Jos mä oon saanut presidentiltä kutsun linnan juhliin, niin mä en voi lähteä sinne missä tahansa rääsyissä, vaan mun täytyy tehdä itteni esiintymiskelpoiseksi. Luultavasti nämä mun nykyiset vaatteet kai kelpaisi sinne, vaikka toivottavasti nämä kelpaa teille.
Kyllä.
Hyvä, että mun vaatetus täyttää jotkut standardit. Ja ne varusteet ja valmistelut, mitä näiden morsiusneitojen täytyy tehdä, niin heidän täytyy hankkia erityisiä varusteita. Ja tässä tapauksessa kyseessä on niin kuin öljy. Ja samoin me kristityt tarvitaan jotain erityistä osallistuaksemme näihin hääjuhliin. Me ei voida mennä sinne ihan tavallisina itsenämme. Ja Jumalalle ei riitä siis se, että me ollaan tämmöisiä kuin me olemme. Jumalalle ei myöskään riitä se, että me nyt vähän vain pyyhitään pölyä pinnalta. Jumalalle kelpaa vain sellainen ihminen, joka on täydellinen ja synnitön. Jumala on täydellinen tuomari ja joka ikinen rikos hänen silmissään on äärettömän paheellinen. Hän on täydellisen pyhä, eikä mikään epäpyhä pysty olemaan hänen läsnäolossansa. Jumala on hyvä ja hän vihaa kaikkea pahuutta. Mikään vääryys ei voi kestää hänen edessään, vaan sen on tuhouduttava. Me saatetaan ajatella, että ei ihmiset ole niin pahoja, vaikka me ei ollakaan täydellisiä. Että kyllä nyt ihmisten pitäisi päästä näihin hääjuhliin mukaan. Mutta me ei olla ne, jotka päätetään, että millaisissa varusteissa sinne hääjuhliin on meneminen, vaan Jumala. Hän määrää pukukoodin ja kaikki muutkin sisäänpääsyyn liittyvät vaatimukset. No miten kukaan meistä voi kelvata Jumalalle, jolla on näin korkeat standardit? Ja vastaus tietenkin löytyy Kristuksesta ja hänen ristin työstänsä. Jeesus syntyi ihmiseksi 2000 vuotta sitten, ei sen takia, että hän voisi kertoa meille, miten elää oikein, vaan sen takia, että hän eläisi täydellisen elämän meidän puolestamme ja kuolisi ristillä meidän syntiemme tähden. Meillä ei ole tarvikkeita rakentaa itsellemme varusteita näihin hääjuhliin. Ja toisin kuin tässä vertauksessa, kun nämä menee sitten ostamaan sitä öljyä, niin meillä ei ole yksinkertaisesti varaa siihen. Mutta Jeesus on kuitenkin tehnyt kaikki valmistelut meidän puolestamme. Meidän täytyy vain ottaa vastaan se työ, minkä hän on tehnyt meidän puolestamme. Me emme voi itse valmistaa itsellemme öljyä, mutta me voimme mennä sulhasen luokse hakemaan sitä ja pyytämään häneltä sitä. Ja se, mitä tämä sulhanen haluaa meiltä, on yksinkertaisesti se, että me uskotaan häneen ja laitetaan luottamuksemme siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Että me lakkaamme vähättelemästä syntiä ja sen sijaan tunnustamme, kuinka arvottomia, vaatteettomia ja varustamattomia me oikeasti ollaan. Kun me tehdään näin, niin Jumala julistaa meidät Jeesuksen sovitustyön perusteella täysin synnittömiksi ja nuhteettomiksi. Ja tämä on se varustus, mitä me tarvitaan taivaaseen. No, seuraavaksi käsitellään näiden morsiusneitojen kohtaloa. Ja ensimmäinen asia tähän liittyen on se, että joka ikisellä morsiusneidolla on henkilökohtainen kohtalo, joka määräytyy sen mukaan, miten he itse on valmistautunut Jeesuksen toiseen tulemiseen. Ne, jotka oli tyhmiä ja ilman öljyä, niin eivät päässeet juhliin, kun taas ne, jotka oli viisaita ja oikealla tavalla valmistautuneet näihin juhliin, niin he pääsivät sinne. Tyhmien yksi ongelmista oli nimenomaan se, että he ajattelivat, että kyllähän he voivat sitten lainata öljyä näiltä viisailta morsiusneidoilta. Mutta kun kyseessä on ihmissielun pelastus, niin joka ikinen henkilö joutuu itse tekemään sen loikan, jonka kautta hän siirtyy kadotuksesta pelastukseen. Mä oon itsekin löytänyt useasti paljon lohtua siitä, että Suomihan on kristitty maa ja että mun tuttuva piirissäni on monta kristittyä. Ja että kyllä mä oon varmaan turvassa, jotenkin Jumalan suosiollinen, kun on näin paljon kristittyjä mun ympärilläni. Ehkä joku tuntee olonsa jotenkin turvallisemmaksi ollessaan kotikirkossa, kun hän näkee niin paljon hurskaita kristittyjä täällä ympärillänsä. Mutta nämä asiat ei kuitenkaan hyödytä meitä. Jokainen ihminen joutuu kantamaan oman taakkansa. Jos sä et ole henkilökohtaisesti laittanut uskoasi ja luottamustasi Kristukseen, ei sinulla ole mitään osuutta häneen. Vaikka kaikki sun tuntemasi ihmiset olisivat maailman hurskaimpia kristittyjä, jotka jatkuvasti rukoilevat sun puolestasi ja uhraa hengellisiä uhreja sun puolestasi, niin se ei tarkoita sitä, että sun ja Jumalan välinen tilanne olisi yhtään paremmassa jamassa kuin semmoisella ihmisellä, joka syö ja juo pahimpien synnintekijöiden kanssa. Jumalan suosioon ei vaikuta lainkaan se, kenen vierellä me seistää tai kenestä me ollaan polveuduttu. Tämä periaate on aika hyvin ilmaistu Hesekielin kirjan 14. luvun jakeissa 13 ja 14, jotka sanoo: Ihmislapsi, kun maa tekee syntiä minua vastaan olemalla uskoton, minä ojennan sitä vastaan käteni, murran siltä leivän tuen ja lähetän maahan nälän hävittääkseni siitä ihmiset ja eläimet. Jos siellä olisivat silloin nämä kolme miestä, Noa, Daniel ja Job, niin he pelastaisivat vanhurskaudellaan vain oman henkensä, sanoo Herra. Jokaisen meistä on tehtävä itse se ratkaisu, että valmistaudummeko Jeesuksen tulemiseen vai emme. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meidän ei tulisi pysyä yhdessä ja yhdessä taistella sen uskon puolesta, että me horjumatta pysyttäisiin siinä kiinni. Kyllä nämä morsiusneidotkin tässä on yhdessä ja niin kuuluu olla. En mä usko, että kukaan ihminen pysyy uskossa ilman ketään rinnalla kulkijaa. Mutta ratkaiseva kysymys pelastuksen kannalta on kuitenkin se, että olenko minä laittanut uskoani ja luottamustani Kristukseen vai en. No, toinen asia morsiusneitojen kohtaloon liittyen on se, että sen panoksena on sisäänpääsy Kristuksen hääjuhliin. Nämä hääjuhlat on vertaus taivaasta sen takia, että molempia yhdistää valtava ilo ja riemu. Sillä erotuksella tietysti, että taivaan ilojuhla on monin verroin parempi kuin mitään, mitä me voidaan kokea täällä maan päällä. Ja häissä juhlitaan ennen kaikkea sitä yhteyttä, mikä vallitsee sulhasen ja morsiamen välillä. Tässä vertauksessa puhutaan morsiusneidoista, joiden suuri ilo on päästä vieressä katsomaan sulhasta ja morsianta. Mutta me kristityt mennään taivaallisiin hääjuhliin juhlien päähenkilöinä tavallaan. Siellä juhlitaan meidän ja Kristuksen välistä yhteyttä. Ja se, mikä näistä hääjuhlista myös tulee mieleen, on se, että ne ei ole arkisia eikä tyylisiä. Hääjuhlathan on niin kuin tosi erikoisia. Ja samalla tavoin taivaassa ei ole mitään arkista ja tavanomaista. Se on täynnä loistoa ja hohdokkuutta. Siellä ei enää tunneta sanaa arkinen, jos se mielletään semmoiseen niin kuin tylsään, puuduttavaan tai neutraaliin olotilaan. Taivas on hääjuhlat, jossa kaikki on joka hetki erityistä ja pyhää. Kaikki on aivan valtavan häkellyttävää ja ihmeellistä siellä. Mikään ei ole tavallista tai yksinkertaista. Ja nämä tyhmät morsiusneidot taas eivät pääse näihin hääjuhliin. Niiltä, jotka ei ole valmistautunut Jeesuksen toiseen tulemiseen, niin evätään pääsy hääjuhlista. Vaikka helvetissä on varmasti monia tuskallisia aspekteja, muutakin kuin mitä niin kuin tässä sanotaan, niin tässä vertauksessa suuri rangaistus ja tuomio, minkä nämä morsiusneidot kohtas, on se, että he eivät päässeet mukaan näihin hääjuhliin. Ja helvetin yksi suurimmista tuskista on varmasti se, ettei ole päässyt mukaan näihin juhliin. Varsinkin kun ottaa huomioon, että moni heistä on kuullut, kun heille ollaan saarnattu ja julistettu sanomaa Kristuksesta ja hänen toisesta tulemisesta, mutta he ei ole valmistautunut. Ja kesä 11 nähdään, kuinka nämä tyhmät morsiusneidot oikein anoo ja pyytää sulhaselta, että he pääsisivät sisään. He kunnioittavasti kutsuvat sulhasta herraksi toistuvasti, jotta ovi aukeaisi. Mutta he eivät saa osallistua, vaan he jäävät juhlista paitsi. Ja mikä tuska se onkaan, jos näkee itsensä pois jätetyksi suurimmasta ilojuhlasta, mitä ihminen voi kokea. Teksti ei kerro, mitä nämä morsiusneidot sitten meni tekemään, mutta toisin kuin mitä ihmiset yleisesti ottaen ajattelee, niin taivaan ulkopuolella sitten taas ei ole olemassa mitään juhlia. Ei ole olemassa mitään vaihtoehtoisia bileitä, että nyt kun sä et päässyt noihin juhliin, niin sä voit mennä ainakin toiseen paikkaan bilettämään. Ei. Sä voit vaan jäädä sinne oven ulkopuolella, niin kuin ne morsiamet, kolkuttamaan. Mutta sä et pääse ikinä juhlimaan. Helvetissä ei ole mitään iloa, onnea, yhteyttä eikä rakkautta. Ei mitään näistä asioista, mitkä tekee Kristuksen hääjuhlista niin nautinnollisia. No, kolmas ja viimeinen asia morsiusneitojen kohtaloon liittyen on se, että heidän kohtalonsa on lopullinen. Jakeessa 10 sanotaan, että ovi hääjuhliin suljettiin, mikä puhuu siitä, että sen jälkeen kun sulhanen on tullut takaisin ja hääjuhlat on alkanut, niin ei voi enää alkaa valmistautua hääjuhliin. Kun Kristus on tullut takaisin, niin me ei saada enää mahdollisuutta muutokseen, vaikka kuinka paljon kyynelehtisimme asian puolesta. Ne, jotka eivät ole valmiina Kristuksen tullessa takaisin, eivät voi ikinä päästä osaksi hääjuhlien juhlajoukkoa. Heidän katkera tilansa jatkuu loputtomiin. Hääjuhlien ovia ei ainoastaan suljeta kiinni. Se telakoidaan ja lukitaan kiinni, ja se pysyy ikuisesti lukittuna niille ihmisille, jotka ovat valmiina silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Helvetin kauhuista voidaan puhua paljon, mutta kauhein asia helvetissä on se, että se on ikuinen. Iankaikkinen tuska ja suru ei ole mikään leikin asia. Se on kauhein asia, minkä ihminen voi kuvitella osakseen tai kenenkään osaksi. Mutta ei ainoastaan helvetti, vaan myös taivas on iankaikkinen. Siellä me päästään ikuiseen riemuun ja lepoon, josta ei ole mitään mahdollisuutta langeta pois. Taivaskin olisi vain lopulta suuri pettymys, mikäli näin ei olisi. Mutta taivas on iankaikkinen. Sen ilo on loputon. Ja ne juhlat eivät ikinä pääty. Nämä juhlat eivät ole vain osa taivasta, vaan koko taivasaika on pelkkää juhlaa. Taivaassa on iankaikkinen ilo ja se on paras asia, mitä ihminen voi saada osaksensa. Ja ainakin itse, jos voisin kuvitella itseni taivaassa, niin mä kun kokisin sitä suurta iloa siitä yhteydestä, mikä mulla on Kristukseen. Ja kun mä havahtuisin siihen toistuvasti uudelleen ja uudelleen, että tää jatkuu ikuisesti, niin mä varmaan myös aina toistuvasti lankeaisin voimattomana maahan, koska se ilo on niin suuri, että mä en voi oikein sisäistää, mä en voi ottaa sitä vastaan. Mä pyörtyisin siitä ilosta. Tämmönen on taivas. Okei, no tänään me ollaan käsitelty vertausta 10 morsiusneidosta. Ja vertaus muistuttaa meitä siitä, että Kristus on tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja että meidän tulee valmistautua päästäksemme taivallisiin hääjuhliin mukaan. Mitä tahansa murheita, huolia, touhuja meillä onkaan tämän ja tulevien viikkojen aikana, niin sen pitäisi estää meitä pysähtymästä miettimään näin tärkeää ja suurta asiaa. Tie taivaaseen ei ole helppo. Uskominen on turvautumista Kristukseen, mutta tämä uskominenkin on kilvoittelua. Älkäämme olko laiskoja niin kuin nuo tyhmät morsiusneidot, vaan kärsikäämme kaikki, jotta me pystyttäisiin horjumattomina meidän luottamuksessamme häneen. Vaikka meidän pitäisi uida talvella Atlantiksen yli tai kävellä Afrikkaan asti palavien hiilien päällä, niin se oli sen arvosta, koska kyseessä on näin isot panokset. Ei ole mitään, mikä on liian paljon pyydetty. Ja sen takia meidän ei pidä antaa minkään viekotella meidän sieluamme unohtamasta taivaan ja helvetin todellisuutta ja valmistautumasta Kristuksen takaisin tulemiseen. Kaikki muut asiat meidän elämässä on tämän rinnalla vähäpätöisiä ja merkityksettömiä. Rukoillaan vielä loppuun. Kiitos, rakas taivallinen Isä, että ollaan saatu lukea sun sanasi ja tutkia sitä. Ja me rukoillaan, Herra, että sä voisit auttaa meitä jotenkin havahtumaan siihen, että sä todellakin oot tulossa takaisin. Että me laitettaisiin toivomme siihen maailmaan, jonka sä oot silloin tuova tänne meidän keskuutemme. Herra, auta meitä kääntämään katseemme pois itsestämme siihen, mitä sä oot tehnyt meidän puolestamme. Auta meitä pysymään lujina. Auta meitä myös kertomaan sinusta, Herra, muille, jotta me saataisiin nauttia muidenkin kanssa ikuisesta autuudesta yhteydessä sinua. Kiitos, Herra Jeesus, että siunat sun puutun sanasi ja kiitos, että olet täällä meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Amen.